Viikko aikaa sitten puhuin aiheesta Jeesus tulee pian takaisin, mikä pidättää. Eli puhuin aiheesta siitä, että mikä pidättää Jeesuksen takaisin paluussa. Ne, jotka olitte paikalla, muistatte sen asian, mikä oli se todellisuus. Maailmassa on 440 miljoonaa ihmistä, jolla ei ole yhtään ainutta sivua Jumalan sanaa. 440 miljoonaa ihmistä maailmassa, joilla ei ole yhtään ainutta sanaa Jumalan sanasta, Raamatusta. Elikkä se pidättää. Tällä hetkellä vielä se on eräs osa sitä totuutta. Elikkä evankeliumin työ, Jumalan valtakunnan työ, Raamatun käännöstyö on pahoin kesken. Ja nyt tänään jatkan samantapaisesta ajatuksesta, eli Kristuksen, Jeesuksen pikaisesta paluusta ja siihen liittyvästä kahdesta ylösnousemuksesta. Eli puhun ensimmäisestä ja toisesta ylösnousemuksesta ja ennen kaikkea ylösnousemuksen merkityksestä meidän ihmisten elämässä, seurakunnan elämässä, niiden ihmisten elämässä, jotka eivät vielä Kristusta tunne. Jos saan pyytää seurakuntaa nousemaan siksi ajaksi, kun luemme Jumalan sanaa ja vielä rukoilen. Luen ilmestyskirjan 20. luvusta 4. jakeesta eteenpäin. Ilmestyskirja 20, jakeesta 4 eteenpäin. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niillä, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Mutta kuolleet eivät virronneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli loppuun kulunut. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Me kiitämme Kristus siitä, että sinä olet tulemassa takaisin. Ja sinä totisesti, Herra, et viivyttele takaisin tulosi kohdalla. Vaikka tämä maailma, ihmiset, joskus me uskovatkin sanomme, missä viipyy Jumala, sinun poikasi ja sinun olemuksesi kirkkaus, täydellinen loisto täältä maan päältä, missä viipyy se hetki, jolloin Jeesus palaa takaisin. Mutta Herra, sinun sanasi selvästi sen osoittaa, että sinä et viivyttele, vaan sinulla on Jumala tarkka suunnitelma takaisin paluun kohdalla, ja me kiitämme Kristus, että sinä tulet pian. Auta Jumala siitä, että me jokainen tässä salissa tällä hetkellä, jotka olemme, olisimme mukana tuossa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jolloin Herra, sinä tulet noutamaan omaa seurakuntaasi ja Kristuksessa kuolleita ylös pilviin elämään ja olemaan sinun kanssasi aina ja iäti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jokainen ihminen tulee elämässään kerran sen todellisuuden eteen, että hänet otetaan, hänet temmataan ylös. Ylösnousemusta ei voi kukaan ihminen elämässään välttää. Ei jumalaton eikä jumalinen. Ylösnousemus tulee koskettamaan niin vainajia, Kristuksessa kuolleita, eläviä, kuin sitten 1000-vuotisen valtakunnan ja kaiken sen keskellä eläneitä ihmisiä. Eli ylösnousemus koskettaa jokaista ihmistä luomakunnassa. Mutta voimmeko Jumalan sana osoittaa, että ihminen voi vaikuttaa siihen, että hän on mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa? Ajattele, sinä itse voit vaikuttaa siihen, että sinä olet mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja mikä on se vaikutusperiaate, joka Jumalan sanan mukaan ihmiselle on jätetty? Se on yksinkertaisesti vain ja ainoastaan se, että me otamme uskossa Kristuksen vastaan, uskomme syntimme anteeksi karitsan veressä, ja me saamme kiitos Jumalalle olla ensimmäisen ylösnousemuksen kanssa mukana siinä seurakunnan todellisuudessa. Eli usko Kristukseen avaa ovet ensimmäiseen ylösnousemukseen, jolloin seurakunta nousee Herraansa vastaan pilviin. Ja myös niin kuin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, sen 4:16 sanoo, että myös Kristuksessa kuolleet nousevat silloin ylös. Toinen ylösnousemus, joka kerran tulee olemaan päivien lopulla viimeisten aikojen viimeisen tuomion kohdalla, vaikka me haluaisimme siirtää tuota viimeistä tuomiota, hirvittävää tuomiota, kuinka pitkälle tahansa, niin Jumalan sana selvästi sanoo, että viimeinen tuomio tulee joka tapauksessa. Eli toinen ylösnousemus tuo jokaisen ihmisen, niin kuolleen kuin elävän Jumalan tuomioistuimen eteen. Eli ylösnousemusta ei voi välttää kukaan. Ylösnousemus on kiinnitetty niin Vanhan testamentin kuin Uuden testamentin kohdalla Kristuksen ylösnousemukseen. Hän on kuolleiden ylösnousemuksen esikoinen. Hän on ylösnousemuksen alku, niin kuin Jumalan sana sanoo. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei olisi minkäänlaista ylösnousemusta, ja sitä kautta meidän uskomme olisi täysin turhaa. Mutta Kristuksen ylösnousemuksen kautta me myös nousemme ylös. Entä mitä se merkitsee? Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala itse vahvisti, sinetöi ja hyväksyi poikansa sovitustyön meidän ihmisten kohdalla. Eli herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala julisti hyväksyntänsä poikansa sovitukselle. Ja siinä on meidän elämämme. Ylösnousemus merkitsi ennen kaikkea sitä, että Jeesus Kristus on voittanut kuolemaan ainiaaksi. Jeesus on voittanut kuoleman lopullisesti. Ja kaikki ne, jotka Kristuksessa ovat, me emme kuole, vaan niin kuin ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku sanoo, me muutumme Jeesuksen nimessä. Jeesuksen ylösnousemus merkitsi myös ihmiskunnalle, eli meille. Se, mitä tapahtui noin 2000 vuotta sitten, ja nyt 2 viikon päästä olemme jälleen pääsiäisen sanoman keskellä. Mitä tapahtui silloin, kun Kristus antoi henkensä ja sen jälkeen nousi ylös 3. päivänä? Jeesuksen ylösnousemus merkitsi ihmiskunnalle, sinulle ja minulle, lopun aikojen alkamista. Eli me elämme tällä hetkellä tuon ajan keskellä. Tänään, kun on puhuminen ja puhumme ja katsomme Jumalan sanasta, ihmisen ylösnousemusta, seurakunnan ylösnousemusta ja myös viimeisen tuomion kohdalla olevaa ylösnousemusta, niin pidetään koko ajan merkillä ja pohjana ja täällä ajatusmaailmassa sydämessä se, että Kristus on ylösnousemuksen perusta. Se on kaiken pää, eli kun katsotaan tätä aihetta. Mitä ylösnousemus oikeastaan sitten merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Onko se joku etäällä kaukana oleva asia vai onko se sinun sydämessäsi tärkeä asia, jota sinä mietit, jota tutkit ja johon etsit vastausta Jumalan sanasta? Ja mitä me tiedämme ylösnousemuksesta? Ensinnäkin Jeesuksen takaisin paluu on ihmiskunnan ylösnousemuksen edellytys. Kristuksen täytyy palata takaisin, että seurakunta voi nousta ylös, että voi alkaa todelliset viimeiset ajat. Ja viime kerralla, kun puhuin silloin pari viikkoa sitten, katsoimme myös sitä asiaa, että mikä on seurakunnan ydinolemus, millä tavalla meidän tulee odottaa Kristuksen pikaista takaisinpaluuta. Se oli tekemällä työtä, rukoillen ja iloiten siitä, että Kristus palaa pian takaisin. Mutta samaan aikaan seurakunnan tulee myös odottaa päämääränsä ja tarkoituksensa, lopullisen tarkoituksen täyttymistä. Mikä on seurakunnan päämäärä ja se lopullinen tarkoitus? On kysymys uskovien ylösnousemuksesta. Me emme ole rakentamassa majaa tänne, vaan olemme matkalla kohden iankaikkisuutta. Siinä on seurakunnan ydinolemus, se todellinen sanoma. Ja mitä me tiedämme toisaalta ylösnousemuksesta, se, että me puhumme ylösnousemuksesta, että me tulkitsemme Jumalan sanaa, että me kerromme näitä asioita, olette varmasti kuulleet monia kasetteja siitä, kuinka moni ihminen on käynyt siellä ja nähnyt sellaisia asioita. Paavali itse myös sanoi, että hän ei voi puhua niistä asioista, häntä on kielletty puhumasta siitä, mitä hän näki. Mitä me tiedämme todellisuudessa ja mikä on meidän perusta siinä tiedossa? Olen miettinyt tätä 3 vuorokautta tätä asiaa ja ei jää jäljelle mitään muuta kuin yksi ainoa asia. Meidän tietomme ja meidän uskomme täytyy olla yksin omaan kiinnitetty Jumalan sanaan, kun puhumme ylösnousemuksesta. Ja ainoastaan Pyhä Henki voi avata ja kirkastaa sanansa tämän ylösnousemuksen kohdalla. Miksi? Ylösnousemukseen liittyy niin paljon sellaista, jota me emme ymmärrä, jota me emme käsitä, vaikka me yritämme selittää sitä ja yritämme tuoda siihen paljon, niin kuin sanotaan, lihaa luiden ympärille, niin me emme ymmärrä emmekä käsitä ylösnousemuksen syvintä olemusta. Ja se, mitä Jumalan sana on siitä sanonut, se riittäköön meille jokaiselle. Ja sen takia ylösnousemusta ei pitäisi ruveta selittämään järjen perusteella, eikä jollakin epämääräisillä tulkinnoilla, vaan se tulisi nojata kokonaan Jumalan sanaan. Ja sen takia tämän päivän aihe on se, että me menemme todella syvälle Vanhan testamentin ja Uuden testamentin sisälle ja etsimme sieltä Jumalan sanasta sitä perustaa, mikä on ihmisen ylösnousemuksen merkitys ja tarkoitus. Jumala osoitti jo Vanhan testamentin aikana, että on olemassa, Jumalalla on olemassa kuolemaa väkevämpi voima. Eli ei pelkästään Uuden testamentin aikana, vaan Jumala osoitti jo Vanhan testamentin aikana, että kuolemaa väkevämpi voima on olemassa. Te muistatte sen, kuinka Elia ja Elias molemmat herättivät kuolleen lapsen henkiin. Ja toinen asia, te muistatte, kuinka Haanok otettiin ylös ja Elia otettiin ylös ennen kuolemaa. Eli ne ovat vain yksittäisiä esimerkkejä Vanhan testamentin keskellä ja niistä ei voi pelkästään oppia ruveta muodostamaan. Sillä Vanhan testamentin opetus ylösnousemuksesta on sidottu ja kiinnitetty Messiaan tulevaan aikaan, eli lopun aikaan Kristukseen. Se on tärkeää muistaa. Näin Vanha testamentti kiinnittää ylösnousemususkon Messiaaseen, tulevaan Jeesukseen, Kristukseen. Käännämme Jesajan kirjan luvusta 26, jakeet 29. Luku 26 ja jae 19. Jesaja 26, 19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun katseesi on valkeuksien katse ja maa tuo vainajat ilmoille. Eli Jesaja tuo jo ennen Kristuksen syntymää noin 700 vuotta aikaisemmin esille, että on olemassa 2 erilaisen ihmisjoukon ylösnousemus. Vaikkakin se on hyvin hämärästi kätketty näiden jakeiden keskelle, mutta se löytyy sieltä. Kuuntele. Täällä sanotaan näin, että sinun kuolleesi virkoavat eloon. Eli kenenkä kuolleet virkoavat eloon? Jumalan kansan kuolleet virkoavat eloon. Ja mitä sitten sanotaan? Sanotaan, minun ruumiini nousevat ylös. Eli Jumalan uskollisen kansan, Jumalan omaisuuskansa, jotka ovat uskoneet hänen hurskaansa, ja myös lopun aikojen kristityt, kun he nousevat ylös, he heräävät, he tulevat henkiin, niin kuin tässä sanotaan. He virkoavat eloon, ja ruumiit nousevat ylös. Mutta sitten on mielenkiintoinen asia, jota tässä sanotaan, lopussa, ja maa tuo vainajat ilmoille. On kysymys kahdesta erilaisesta ylösnousemuksesta. On kysymys ylösnousemuksesta, joka lopun aikana, viimeisen tuomion aikana tapahtuu, jolloin toiset nousevat ylös iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Danielin kirjan 12. luku antaa tähän vielä selvemmän vastauksen. Eli Danielin kirjan 12. luvusta sen toisesta jakeesta näemme tähän asiaan vielä selkeämmän vastauksen. Danieli 12 ja 2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Eli se on lopullista, se on peruuttamatonta, mitä Daniel tässä ennustaa lopun aikana tapahtuvan. Monet maantomussa makaavat, he heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen häpeään ja kadotukseen. Sitten käännetään Hesekielin kirjan 37. lukuun, jossa on hyvin mielenkiintoinen kohta puhetta kuolleista luista, joka varmasti on meille monelle tuttu. Luemme Hesekielin kirjan 37 jakeesta 12 eteenpäin. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, minä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra. Eli on hyvin mielenkiintoinen asia, mitä Hesekieli tuo tämän hautojen avautumisen merkityksen kohdalla. Eli ylösnousemus, usko, omaisuus kansan Israelin keskellä, mitä se tulee vaikuttamaan, kun haudat avautuvat ja vainajat tulevat esille. Muistatko, missä tämä ensimmäisen kerran tapahtuu Jumalan sanassa, Uuden testamentin puolella? Kristuksen heittäessä henkensä Jerusalemin ympärillä, haudat avautuvat ja monet näyttäytyvät siellä. Eli kuuntele, mitä Hesekieli sanoo tästä asiasta. Ylösnousemus, usko ilmenee Hesekielin mukaan Israelin kohdalla uudistuksena, kansallisena ja hengellisenä täydellisenä uudistuksena ja myös osuutena Messiaan valtakuntaan ja Messiaan aikaan. Ja sitä todellisuutta me emme näe vielä tällä hetkellä kokonaisuudessa tapahtuneen. Entä millä tavalla tapahtuu sitten tuo kansallinen ja hengellinen uudistus Israelin kansan keskellä ja se, että he tulevat osalliseksi Messiaan valtakuntaan kuuluvista oikeuksista? Millä tavalla tuo tapahtuu Hesekielin 37. luvun mukaan? Jakeessa 3, emme lue noita jakeita, mutta jakeessa 3 se on kolme asiaa, millä tavalla se tapahtuu. Jakeen 3 mukaan se tapahtuu Jumalan voimasta. Ja toisena se tapahtuu jakeiden 4 ja 6 mukaan Jumalan sanan kautta. Ja kolmantena Jumala antaa elämän hengen avulla tuon hengellisen ja kansallisen uudistumisen tapahtua Israelin keskellä jakeissa 7 ja jakeissa 10. Kuitenkin kun me puhumme ylösnousemuksesta Vanhan testamentin mukaan, niin kukaan ei voi ohittaa silloin Jobin hurskautta ja Jobin uskollisuutta ja toisaalta Jobin luottamusta elämänsä hirveimpien asioiden keskellä. käännämme Jobin kirjan 19. lukuun, tuttuihin jakeisiin. Eli me muistamme luottamuksen Jumalaan, joka Jobilla oli. 19 jakeesta 25 eteenpäin. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä, ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat hänet nähdä, eikä vieraana. Munaskuuni huikeavat sisimmässä. Ja sitten tuo sama luottamus on myös Daavidilla. Ja se kulkee punaisena lankana läpi Vanhan testamentin. Ja nyt merkittävä psalmi, kun alat etsimään ja elämään ylösnousemustodellisuuden kanssa, niin psalmia 16 ei voi ohittaa kukaan. Eli käännymme psalmiin 16 ja jakeeseen 9 ja 10. Psalmi 16, 9 ja 10 tuo kuvaa sitä samaa luottamusta, joka Daavidilla oli ja joka myös Jobilla oli vanhan liiton pyhinä. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämäntien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Eli sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Mihin tuo luottamus perustuu näiden Vanhan testamentin pyhien kohdalla? On kysymys yksin ja vain omaan, niin kuin Uuden testamentinkin kohdalla. Ylösnousemus ei tapahdu minun ajatusteni, minun olemukseni, minun hyvien tekojeni tai jopa synnin jättämisen seurauksena. Ei myöskään Vanhan testamentin kohdalla. Ylösnousemususko on tässä Vanhan testamentin pyhien kohdalla. Tuo luottamus Jobilla ja Daavidilla, se on sidottu ja se on kiinnitetty Jumalan armoliittoon, Jumalan liittouskollisuuteen. Jumala ei hylkää omaa kansaansa, vaan niin kuin hän tässä Daavidi sanoo, sillä sinä et hylkää minun sieluani. Eli on kysymys liittouskollisuudesta Jumalan puolelta. Mutta mielenkiintoinen asia, kun katsotaan tätä psalmia 16, niin kaksi Uuden testamentin merkittävää henkilöä lainaa sanasta sanaan juuri tätä psalmia. Muistatko, kun Pietari puhuu apostolien tekojen toisessa luvussa jakeesta 25 eteenpäin, Pietari puhuu helluntai-puheessa, hän lainaa psalmia 16 jakeesta 8 jakeeseen 10. Myös Paavali puhuessaan apostolien tekojen 13. luvun 35. jakeen kohdalla sanatarkasti lainaa psalmia 16 jaetta 10. Minkä takia he tekevät sen? Molemmat korostavat sitä, että Jeesuksen ylösnousemus on Vanhan testamentin toteutunut ennustus. Eli se on se ydin. Nyt alamme lähestymään Uuden testamentin aikaa. Ja ongelmia myös samalla. Eli tultaessa Uuden testamentin aikaan usko ylösnousemukseen maailmanlaajuisesti oli hyvin kirjavaa. Varmasti jokainen muistaa synoptisista evankeliumista Matteus, Markus, Luukas, kuinka Jeesus monta kertaa puhuu saddukeusten kanssa siitä ylösnousemuksen todellisuudesta. Eli tuo juutalainen lahko, joka kielsi Jeesuksen ja kielsi kaikenlaisen ylösnousemuksen. Se oli yksi osio. Ja toinen osio oli fariseukset, jotka uskoivat ylösnousemukseen, mutta fariseusten ja myöhemmän juutalaisuuden usko ylösnousemukseen on erilainen kuin Jeesuksen opetus. Kuuntele, millä tavalla he uskovat ylösnousemuksen todellisuutta. Fariseukset uskovat näin ja myös myöhempi juutalaisuus, että kun ylösnousemus, ihminen ylösnousee, luvatun kansan ihminen ylösnousee, Jumalan pyhä nousee mukaan ylös, niin hän nousee samassa ruumiissaan, ruumiillisessa muodossa ylös, kun hän on kuolleena sinne mennyt. Ainoastaan on parantuneita asioita tuolla välillä tapahtunut. Raajarikkoisuus, sokeus, kuurous ovat parantuneet. Ja sitten he uskovat näin, että avioelämään, avioliittoon kuuluvat asiat jatkuvat ylösnousemuksen jälkeen. Ruoka ja juoma, jota juodaan ja syödään, on täysin samaa kuin täällä näin. Karrikoidusti sanottuna, heidän mukaansa Hesburgerilla ranskalaisia perunoita syödään vielä ylösnousemuksen jälkeen. En kyllä itse jaksa uskoa sitä, vaikka ne ihan hyviä onkin. Eli tämä oli todellisuus, kun tultiin Jeesuksen aikaan. Sitten kreikkalaiset ja roomalaiset, heidän kohdallaan ylösnousemus oli täydellisesti mahdoton asia. Se oli utopiaa, ei voinut tapahtua mitään ihmisen ylösnousemusta. Nyt mennään Raamatun Uuden testamentin ehkä kaikista kovimpaan kohtaan puhuttaessa ylösnousemuksesta. Eli oliko ihme, kun tultiin tähän tilanteeseen vanhan liiton ajoilta, tultiin Jeesuksen aikaan. Tilanne ylösnousemususkon kohdalla oli tällainen, näin sekava ja kirjava, niin kuin se on tänäänkin. Niin oliko ihme, että syntyi vaino seurakunnan keskellä? Kuuntele, mitä Johannes kirjoittaa 5. luvun 28. jakeessa. Johannes 5, 28 ja 29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Eli Raamatun todistus viimeisestä ylösnousemuksesta, eli niin sanotusta toisesta ylösnousemuksesta, on hyvin selkeä ja ytimekäs. Se ei jätä mitään selittelemisen varaa. Sanokoon sitten liberaaliteologit tänä päivänä mitä, että helvettiä ei ole tai jotakin muuta vastaavaa. Raamatun todistus on täysin selvä. Toiset nousevat iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Mutta eräs asia, mikä liittyy ylösnousemukseen, niin seurakunnan kuin viimeisen ylösnousemuksen kohdalla, on Jeesuksen äänen kuuleminen. Kuuntele, mitä täällä sanotaan. Sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Eli Jeesuksen ääni tulee kerran kantautumaan jopa sinne maan alimpiin paikkoihin. Se tulee jopa kantautumaan hautoihin asti. Jokainen joutuu kerran kuulemaan korvissaan Jeesuksen äänen. Ja silloin haudat avautuvat ja ihmiset nousevat ylös niin elävät kuin kuolleet. Tähän olisi vaikea pysäyttää. Mutta ennen sitä kuuluu vielä yksi pasuuna. Ennen sitä viimeistä huutoa kuuluu yksi pasuuna. Ja sitä me odotamme. Käännytään ilmestyskirjan 20. lukuun takaisin. Ilmestyskirja 20, jae 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Eli tuo ääni, tuo vanha hengellinen sana pasuuna, ennen sitä viimeistä huutoa, se huutaa kerran, ja sitä me odotamme. Ja se huutaa seurakuntaa nousemaan ylös. Työ loppuu. Pyhän hengen aika loppuu. Tulee hiljaisuus. täydellinen hiljaisuus hetkeksi aikaa. Mutta mitä merkitsee, että sinulla tai minulla on Kristuksen sovitustyön kautta osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa? Mitä se merkitsee Jumalan sanan mukaan? Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, sen 4. luku. Ja sieltä 14. jakeesta eteenpäin. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, 4. luku ja 14. jakeesta eteenpäin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eli 4 asiaa nostan esille, mitä se merkitsee. Ensinnäkin se merkitsee maailman historian suurinta ihmettä. Eräänä päivänä seurakunta nousee nähtävällä tavalla ylös. Yhtäkkiä se on pois. Toisena, kuolema ja tuomio tulevat väistymään silloin seurakunnan kohdalta kokonaan pois. Kuolema ei enää ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen, eikä myöskään tuomio, kosketa meitä. Ja kolmantena, vanhojen uskovien, pitkään sairastaneiden ja Jumalan koulussa pyhityselämäänsä jatkaneiden ihmisten kohdalla, tämä on ehkä yksi tärkein asia. Me saamme olla Herran kanssa lopun elämämme aina. Ja neljäntenä, meidän usko muuttuu näkemiseen, ja sitten mikä tärkeintä, meistä jokainen muuttuu. Jollakin tavalla me muutumme, ja siitä vielä myöhemmin lisää. Mitä tämä asia todellisuudessa merkitsee suomen kielellä sanottuna? Nämä on näitä hengellisiä sanoja, mitä äsken käytettiin. Tällä hetkellä, jos täällä istuisi ihminen, joka ei uskosta tiedä yhtään mitään, hän ei ymmärtäisi hönkäsen pöläystä, mitä merkitsee muuttuminen, mitä merkitsee olla Jumalan kanssa ainia, mitä merkitsee, että pilvissä lähtee seurakunta ylös ja näin poispäin. Ei yhtään mitään. Mitä tämä kaikki merkitsee suomen kielellä? Se oli perjantai-iltana, kun olin kävelyllä 9 jälkeen tuolla meidän kodin lähettyvillä, niin se oli perjantai-iltana mun kysymys Jumalalta. Mitä tämä todella suomen kielellä sanottuna merkitsee? Jumala on huumori Jumala ja se on myös raamattuuskollinen Jumala. Se käski mennä hebrealaiskirjeen puolelle. Eli hebrealaiskirjeen 6. luku ja 19. jae. Hebrealaiskirjeen 6. luku ja 19. jae. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Eli se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, se on varma ja se on luja. Mitä tällä sanalla on tekemistä ylösnousemuksen kanssa? Ensinnäkin toivo muuttuu tässä kohdassa todellisuudeksi. Se muuttuu nähtäväksi, se muuttuu konkreettiseksi elämäksi ylösnousemuksen kohdalla. Ja sitten tuossa illassa, kun oli aikaa miettiä asioita ja kuunnella ja kysellä Jumalan puhetta, niin uskon niin, että uskallan tällaisen ilmestyksen tuoda esille, jonka Jumala antoi siinä iltalenkillä. Ja syy, että uskallan tuoda se esille, niin tässä salissa istuu henkilö, joka oli siinä ilmestyksessä. Näin Marttila Veijon ja hänen vaimonsa. näin kuvan siitä, en tiedä, olen vaan kuullut jostakin, että Veijo on veneilyä harrastava mies, hänellä on vene, ja näin kuvan, kun Veijo oli vaimonsa kanssa jossakin täällä Turun saariston alueella veneilemässä, ja tulivat semmoiseen poukamaan, saaren poukamaan, laskivat ankkurin sinne, ja oli mielenkiintoinen näkyne, he joivat kahvit siinä ja näin. Oli mukava niin kuin hyvänlainen tunnelma siinä tilanteessa. Ja sitten kun kahvit oli juotu, niin Veijo antoi käskyn, että nostetaan ankkuri ylös ja lähdetään eteenpäin. Jumala alkoi puhumaan tämän kuvan kautta, että seurakunnan kohdalla tulee tapahtumaan toisella tavalla. Seurakuntaa, niin kuin jokainen meistä tietää, kuvataan veneenä, laivana. Seurakunta on tällainen laiva. Jumala puhui siinä, kuinka eräänä päivänä seurakunnan kohdalla ankkuri on kiinnitetty tälläkin hetkellä todella lujasti, koska Kristus on kiinnittänyt seurakunnan itseensä. Eli se ankkuri on ankkuroitu Kristukseen. Kristus on ankkuroinut seurakunnan. No nyt kun Marttila Veijo otti ankkurin ylös ja vene lähti liikkumaan, niin eräänä päivänä tulee käymään toisella tavalla. Kun tuo ääni kuuluu, kun tuo pasuna huutaa seurakunnan ylösnousemuksen kohdalla, niin samalla hetkellä, kun tuo valon väläys kulkee koko taivaan läpi, ja Jumalan enkelit ja sota-armeijat ja koko se Jumalan kirkkaus laskeutuu alaspäin vastaanottamaan seurakuntaa, niin kuuluu Kristuksen ääni. Ei niin, että ankkuri nostetaan ylös, vaan ankkurista nostetaan koko laiva kerralla ylös. Jumala näytti tuossa ilmestyksessä, kuinka se käy toisella tavalla. Ankkuri köysi, se kiristyy. Se on jalointa metallia ja se kestää. Sitä ei saatana, ei maailma eikä mitkään tuhovoimat voi katkaista. Jumala itse, koska se on Kristukseen ankkuroitu seurakuntalaiva, Jumala itse nostaa tuon laivan eräänä päivänä ylös. Ja se köysi kestää. Eli siitä suomen kielellä on kysymys, kun seurakunta otetaan ylös. Ja se köysi kestää loppuun asti. Sitten viimeisenä kohtana menemme tuonne ilmestyskirjan 20. ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 4. Ilmestyskirja 21 jae 4. Ehkä tähän kohtaan sopii kysyä, että mitä syvimmillään ylösnousemus merkitsee. Tässä jakeessa on siihen vastaus. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, ei kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Viikko sitten, kun olin tuolla Espoossa talvilomalla perheeni luona, ja sitten mulla on nuorimmalla veljellä on 2 poikaa, tämmöisiä vaahtosammuttimen kokoisia, Joni ja Tomi poika. Ja molemmat niistä pojista on mulle tosi rakkaita. Ja yhtenä iltana oltiin siellä mun nuorimman veljeni, eli näiden poikien isän kanssa sisällä, ja pojat pelasi siinä isänsä kanssa sitten lätkää siellä sisällä tai semmoisilla sählymailoilla siellä sisällä. Tämä Tomi on kova pelaamaan ja hän on vanhempi. Ja hän oli, kun mä tulin ovesta sisälle, hän oli jo siinä vaiheessa ihan väsynyt ja uupunut. Hän oli koko päivän juossut ja touhunut ja isänsä kanssa yritti vielä kovasti siinä pelata. Ja sitten pidettiin pieni tauko, käytiin iltapalalla vähäsen ja sitten oli sovittu, että 1 peli vielä. Mutta se viimeinen peli olikin sitten tälle Tomille liikaa. Hän pikkuressukka, 4-vuotias poika, huojuu aivan täysin siellä, hän ei jaksanut enää tehdä mitään. Ja isänsä on kova pelaamaan sählyä, eli mun nuori veli. Ja hän ei muistanut, että se nuori poika pitäisi nyt ottaa huomioon ja teki maalin. Ja Tomi purskahti itkuu, että isä, et saa tehdä maalia enää. Mä en kestä sitä, että et saa tehdä. Ja hän itki aivan valtoimenaan. Ja no peli jatkui vielä uudestaan. Ja vielä toisen kerran mun veli, eli Jukka, meni tekemään, että teki maali. Ja sitten niitä kyyneleitä tuli sen pikkupojan silmissä, niitä tuli hirveä määrä. Yhtäkkiä sen kyyneleiden keskellä, mä olin tuomarina, mutta oli laitettu tuomariksi siihen jääkiekko sählypeliin, niin yhtäkkiä tämä Tomi meni siihen isänsä luo, otti isänsä jaloista kiinni, nojasi isänsä näin ja sanoi isälleensä, pyyhi kyyneleet pois. Siitä on kysymys ylösnousemuksessa. Yhden kerran me saadaan jokainen nojata Jumalaan isään, ottaa häntä kiinni ja pyytää, pyyhi kyyneleet pois. Rukoillaan. Kiitos isä, että mekin saadaan tänä iltana odottaa tuota hetkeä. Hetkeä, jolloin meistä jokainen Kristus sinun työsi kautta ja sinun ansiollasi. Me saamme tosiaan nousta ylös ja saamme Jeesus ottaa sinua kiinni, nojata sinuun ja sanoa nuo samat sanat, jotka pikku Tomi sanoi siellä isälleensä. Pyyhi isä kyynelet pois. Kiitos Jumala, että sinä pyyhit kyynelet pois. Ja isä, me saadaan odottaa sinua pikaisesti palaavaksi. Anna Jumala seurakunnallesi voimaa tehdä työtä vielä, kun työn aika on. Ja kiitos Kristus, että lisäät oikein pyhän henkesi läsnäoloa ja armovaikutusta, Herra, tämänkin seurakunnan kohdalla. Koska kuitenkin työ on niin pahasti vielä kesken. Ja Herra, moni ihminen tänäkin päivänä on ilman Jumala sinun sanaasi, ilman sitä elämässä olevaa toivoa, sitä toivoa, sitä sielun ankkuria, joka on kiinnitetty Kristukseen. Kiitos Jumala, että sinun sanomasi menee eteenpäin. Ja Herra, sinä vaikutat meidän jokaisen kohdalla. Niin sä rukoilen tänään iltaan päin, kun tässä käännytään, niin rukoilen myös täällä olevien ystävien puolesta. Jumala, sinä näet jokaisen sydämen tässä huoneessa tänään ja näet ehkä joidenkin kohdalla juuri nuo ajatukset, että Jumala, pyyhi sinä kyyneleet pois. Isä, näet myös sairauden joidenkin kohdalla. Ja Herra, me saamme rukoilla tänä iltana uskon hengessä, että Kristuksen nimessä sairaat saavat parantua. Me saamme rukoilla, Herra, sitä, että sinun pyhän henkesi voima saa lisääntyä kansasi keskellä. Isä, samalla saamme muistaa myös tätä kaupunkia ja lähialueita. Ja rukoilla, Jumala, että herätyksen aika on jo pian edessä. Kiitos, Jumala, että valmistat omaa seurakuntaasi siihen todelliseen sadonkorjuuseen, siihen suureen tehtävään Suomenkin kansan keskellä. Isä, me emme odota mitään pientä herätystä, vaan me odotamme, Jumala, koko kansaa koskevaa valtavaa hengen liikettä, jolloin Jumalan henki tulee tekemään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos Jumala, että sinun henkesi läsnäolo ja voima koskettaa niin ylimmästä päättäjästä tavallisen jokaiseen ihmiseen asti. Sinun hyvää hoitoosi, Herra, taas tuleva viikkomme ja työmme ja askareemme jätetään. Aamen.